satiksmes ierobežojumi ilgs līdz rītdienas agram rītam, pulksten 5-6. Šur tur vēl pilsētā būs, bet netik ievērojami ierobežojumi pie brīvības pieminekļa, iespējami nelieli ierobežojumi gājēju satiksmei un šur tur Vecrīgā. To viss var apskatīties arī mūsu internetu vietnē rīga.lv vai info.rīga.lv. Savukārt, jā, var rasties jautājums par sabiedrisko transportu, ja tiek slēgta tāda nozīmīga artērija kā Valdemāra iela. Jā, sabiedriskais transports arī tātad kursēs par izmainītiem maršrutiem. Tas attiecās uz 11, 37, 41, 53 maršrutu autobusiem. Tas attiecās uz 3, 5 un 12 un 25 maršruta trolejbusiem. Tāpēc aicinām laicīgi plānot savu ikdienas maršrutu.